kylällisen studio.
Se kevandinen hommik on niin utuna, että äksi kirikku torn vaivalt paistab utusest välja ja risti juba peaaegu enam ei näegi. Äksi kirik on Jõgeva maantee ääres küll üks hästi selge sihtmärk, et nüüd tuleb pöörata leedpidi ja seal ta asub, seal on ta seisnud juba sajandi enam. Aga aasta otsa on selles kirikus õpetajana nüüd teeninud Esa Luukala. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kas aasta tagasi, aprillikuus, mil teid ametlikult koguduse peale ordineeriti, oli see samuti paastuaeg ja vaikne nädal Esa?
Oli küll, tähendab, et tegelikult see oli pärast pühasid juba. Et pühad olid möödas ja siis alustasin mina tööd siin. Ma alustasin äksi koguduse vabatahtliku teenimist oktoobris 2009 ja teenisin paar kuud ja siis tuli väike pause, siis jälle teenisin alates aasta 2010 algusest, nii et varsti poolteist aastat.
No teie nimi reedab seda, et ei ole eestlane, et olete soomlane, mida küll teie keele järgi ei oska mõelda, sest te kõnelete ilusat eesti keelt. Esa, aga ma arvan, et me siiski võlgneme raadiokuulajale pisukese selgituse selle kohta, kuidas üks noor soome mees on sattunud teenima eesti kogudust.
Armastus kõigepealt on selle taga, sest et minu abikaasa Õnne on Tartust pärit. Ja ega siin rohkem selgitust vaja ei olegi.
Te olete Tartu ülikoolis usuteadust õppinud.
96-98 elasin Tartus ja õppisin Tartu ülikoolis. Valisin Tartu ülikooli sellepärast, et tundsin Õnnet juba tollel ajal ja siis mul oli hea võimalus Tartu ülikoolis õppida paar aastat.
See vastus, et armastus on teid toonud Eestisse, ütleb tõesti kõik. See sõna peab iseloomustama nii kristlast, see sõna peab iseloomustama nii ühte pereisa, teil on peres viis last. Teie abielu on kestnud nüüd juba 13 aastat, aga kui te lõpetasite Tartu ülikooli, siis läksite te teenima õige kaugele põhja. Lapimaa oli see koht ja üldsegi mitte Soomes, vaid Norramaal.
Üks väike selgitus, et ma ei lõpetanud Tartu ülikooli, ma õppisin Tartu ülikoolis 2 aastat, aga lõpetasin oma õpingut Norras. Ja see oli aastal 2000 ja aastal 2001 mind ordineeriti Norra kiriku vaimulikuks ja läksin teenima ühte väikest maakogudust siis kaugel põhja Norras.
Esa, selgul te kõnelete õige mitut keelt, ka norra keelt.
Norras tuli norra keeles töötada. Ma tegelikult Norrasse läksin õppima juba enne, kui ma Tartu ülikoolis üldse alustasin. See oli juba aastal 1994. Juba siis ma kolisin esimest korda Norrasse.
Te olete noor inimene. Me räägime mitmeteist aasta tagusest ajast. Teie kutsumus saada vaimulikuks minna kiriku tööle on järelikult olnud juba õige noorast ajast.
Ma olen missionäride laps. Minu isa on kirikuõpetaja ja isa ja ema teenisid siis Soome luterliku missioni seltsi missionäridena Taiwanist, nii et ma olen oma lapsi ja noore põlve aastatel elanud 10 aastat Taiwanis.
Soome missioni organisatsioonid on eakad. Nende ajalugu ulatub 100 aastasse. Soome missioni koolides on saanud oma missioni haridusega mitmed eestlased ja läinud teenima maailma erinevatesse piirkondadesse. Taiwanil teeninud inimest ei ole mina varem oma kiriku raadios töötanud aja jooksul kohanud. Ma saan aru, et tegemist on Hiinaga. Teenimine Hiinas ei ole sugugi mitte lihtne. Pigem see peaks olema kuidagi põrandalune ja salajane. Kas te mäletate oma ema isa teenistusest midagi?
Mäletan hästi, ma olin ju 15 aastat vana, kui me sealt tagasi tulime. Taiwan ei ole mitte kommunistlik riik, nii et Taiwanis kiriku töö ei olnud põrandalune tegevus, vaid täiesti avalik. Et siin peab vahet tegema nüüd Taiwani ja Hiina vahel. Taiwanist on mul väga head mälestus, et ta on esiteks väga ilus maa. 2/3 selle saare piirkonnast on kõrged mäed. Inimesed on lahked ja sõbralikud ja et mul on tegelikult väga head mälestused oma elust Taiwanis.
Noh, on näha, et küsijal on geograafiatund, vähemasti see geograafiatund koolis vist vahele jäänud, kus Hiinat ja ka Taiwanit ehk siis on käsitletud, aga siit kaugelt vaadates jäi nagu selline mulje, et Taiwan on Hiina haldusalal. Valdav rahvahulk on ikkagi hiinlased ja nii need stereotüübid kaugelt vaadates tekivad, et kuna Eesti missionäre on ka Hiinas tegutsemas ja nende lugu me oleme kuulnud, seal on töö keeruline, sel juhul on siis olnud ikkagi teie vanematel võimalus avalikult jumalusena kuulutada ja mis moodi need asjad käisid?
Nad teenisid kohalike inimesi, töötasid Taiwani luterliku kiriku raamides ja Taiwan on väga arenenud riik, ta on üks maailma arenenumaid maid ja ta on demokraatlik ühiskond sõnavabadusega, usuvabadusega. Nii et ta on täiesti selline ühiskonna vormi poolest on küllaltki läänelik ühiskond. Taiwanis valdav religioon on segu erinevatest idamaistest religioonidest ja filosoofiatest, budismi, taoismi, teiste mõttesuundade segu võiks nimetada rohkem selliseks animismiks, kus usutakse vaimudesse ja tüüpiline Taiwani inimene elab suure hirmu all. Ta kardab vaime, ta kardab, et vaimud võivad talle kurja teha ja siis ta tunneb, et ta peab neid kurjasid vaime lepitama. Nii et see animistlik religioon, seda võiks iseloomustada küllaltki hästi sellise sõnaga nagu hirm.
Esa, kas teie vaimulikuks saamise soov ja kutsumus pärineb just sellest teie elu Taiwani perioodist?
Pärineb lapsepõlvest. Ma olen kasvanud üles kodus, kus Jumala sõna oli tähtsal kohal ja pärineb päris juba lapsepõlve aastates tegelikult.
Ajame tänases külalise stuudias juttu õpetaja Esa Luukalaga, kes teenib äksi kogudust ja käesoleva aasta aprillikuuks on olnud äksi koguduse ametlik õpetaja tervelt aasta. Esa, me rääkisime natukene nüüd sellest eelloost, mil moel teis on avanenud see kutsumus tulla kirikutööle ja mis on teid toonud siia Eestisse. Aga Eestile eelnes siiski 10 aastat vaimuliku tööd kaugel põhjas Lapimaal. Kui te räägite animismist ja Taiwanist, noh, ilus paradiisi saar, üks selle saare kunagistest omanikest, Holland või Portugal, keegi ongi nimetanud selle saare nimeks Kaunis saar. Aga nüüd Lapima, tundra, külm, inimesed hoopis teissugused, aga ka vist väga palju niisugust loodususku. Kui nüüd järjega minna sealt lõunas põhja, siis mil moel te iseloomustate seda 10 aastat, kui te saite teenida Lapimaal?
Selles piirkonnas, kus mina teenisin Põhja-Norras Kohjuri vallase koguduses, tegelikult sellist loodususku väga palju inimestel ei ole, vaid seal on ikkagi tugev kristlik usk on see, millega võiks nagu inimeste usku iseloomustada. Et see oli minu jaoks väga tähtis õppimise perioode, et ma olin noor, mul kogemust ei olnud, läksin täitse värskelt kooli lõpetanuna tööle ja mind võeti väga hästi vastu ja siis ma seal sain nagu kasvada ja õppida inimeste käest, kellel kogemust oli palju rohkem ja kes olid tugevad ristiusus ja et see oli minu jaoks üks väga väärtuslik õppimise aeg oli see 10 aastat Põhja-Norras.
No teil on võrrelda nüüd äksi koguduses teenimist ja seal Norra koguduses teenimist. Me oleme kõik kristlased, siiski me kuulume erinevatesse rahvustesse, me ilmselt oleme natukene ka erinevad. Kui te võrdlete natuke seda sama ühte õpeta ametit siin ja seal kaugel põhjas?
Erinevusi on muidugi küll, aga võiks rõhutada ikkagi sarnasust. Meil on sama piibel, meil on sama usutunnistus, me oleme ikkagi ühed vennad Kristuses ja teenistuse põhiline sisu on ikkagi sama. Ehk siis Jumala sõna kuulutamine, palvetades, et see sõna võiks inimesi äratada, et patu tundmine võiks tulla ja võiks tekkida elavusk Kristusesse kui päästjasse.
Millega pärast räägitakse nii, et heaolu ühiskondades, milleks vaieldamatult on ju ka Norra, ollakse suhteliselt usuleiged, kas seal Põhja-Norras ei olnud niimoodi?
Oli küll ja nende 10 aasta jooksul, kui mina seal teenisin, iga aasta lõpus oli vaja koostada statistika kirikus käijate arvust ja nüüd see kogudus, kus ma teenisin, on selles mõttes eriline, et kui võrrelda nüüd seda, kui palju inimesi käib Jumala teenistustel valla rahva arvuga, siis see kogudus ja naaberkogudused olid täiesti statistika tipus, nii et protsentuaalselt käis väga suur protsent inimestest kirikus, aga sellest hoolimata oli märgata iga aasta, et järjest vähem inimesi käib kirikutes ja Jumala teenistustel, nii et see on tõepoolest nii, et materiaalne heaolu ei ole mõjunud hästi risti usule, ta on toonud kaasa liigust, ta on toonud kaasa selle, et vaimulike teemade ja küsimuste tähtsus inimeste elus on vähenenud.
Mõnikord me otsime selles arengus põhjendust ka rahvuses ja inimeste temperamentis ja selle skeemi järgi võiksid siis lõunapoolsed inimesed olla hoopis religioossemad. Teie isa töökogemus ja teie enda töökogemus, kas me saame seda paraleeli kuidagi ka tuua?
Me peame vahet tegema religioonil ja elaval usul Kristusesse. Vana Aadam, mis kõigis on väga religioosne. Ja tihti võib see religioossus ka kristlike raamide sees ennast väga hästi tunda. Aga hoopis teine asi on elav ja pääste usk Kristusesse. Et nendel asjadel peab nagu vahet tegema. Et religioon ei ole sama asi nagu elav usk ja isiklik suhe ülesteusnud Kristusega. Norra kogemuste põhjal võiks ütelda nii palju, et kui me rääkisime siin sellest materiaalsest heaolust, siis Norra on üks neid maid maailmas, mis on saatnud välja kõige rohkem missionäre võrreldes rahva arvuga. Ta vist on see maa maailmas, kust on välja saadetud rohkem missionäre kui ühestki teisest maailma riigist. Samas on ta hetkel maailma kõige rikkaim maa, kui nüüd võtame selle varanduse, mis selle riigil on, jagame selle ära rahva arvuga, siis see number on kõige suurim maailmas. Ja ometigi on Norra üks esimesi maid Euroopas, kus on näiteks paar aastat tagasi kehtestatud neutraalne abieluseadus, mille järgi homo suhe on seadusliku mõistete järgi abielu samamoodi nagu mehe ja naise suhe. Et me näeme seda, et see langemine, ära taganemine elavast ristiusust on Norras väga kaugele läinud ja minu süda valutab, kui ma räägin nendest asjadest.
Kuulates nüüd neid arutlusi, siis on siin ka teatud vastuolu, kui te ütlete, et Norra riikina on saatnud välja kõige rohkem missionäre ja samas inimeste usuleigus või niisugune leigusele suundumus on nii märkimisväärne, et siin oleks nagu käärid.
Piibel näitab meile, et Jumala üks viimaseid kutseid meile parandusele ühe rahva jaoks on see, et ta saada pikema materiaalse heaolu ja rahu perioodi. Ja seda me oleme läänemaailmas kogenud. Norras on see väga hästi tunda, aga seda on tegelikult tunda ka teistes riikides ja ma arvan, et isegi Eestis me võime ütelda niimoodi, et viimased aastad on ikkagi olnud materiaalse heaolu ja rahu periood. Jumala sõna näitab meile, et kui Jumal vitsaga ja raskustega rahvast ei suuda pöörata enda poole, siis see materiaalne heaolu ja rahu on tema viimane kutse meile parandusele enne äkkilist kohtumõistmist.
Õpetaja isa Luukala, kindlasti ei maksa meil ilustada neid tendentse, mis toimuvad Eesti ühiskonnas ja meiegi ju tahame olla heaolu ühiskonna üks pisike osa, aga see, mis toimub inimeste vaimu ja hinge maailmas, seda me kipume nägema, kas või nendest üpris hõredatest kiriku pingis istuvate inimeste ridadest ja kui linnas ehk see niivisi silma ei torka, siis maakohtades on olukord kahjuks natukene teissugune. Te olete nendele küsimustele väga palju kindlasti mõelnud. Miks on ikkagi nii, et inimene seal Norras, ka meil siin Eestis, ilmselt Soomeski, võib-olla mitte Taiwanil, ta valib meelelahutuse aga ta ei taha olla meele parandajaks, valida meele parandust.
Püha vaim peab äratama inimese südames patu tundmise ja inimesele peab reaalseks saama see, et kui ta valib meele lahutuse ja pinna peal see Kristuse kasvõi, et siis ta ikkagi käib laial teel, mis viib igavesse hukatuse. Ja meie ülesanne kristlastena peaks olema kõigepealt see, et meie oma elus küsime, kas mina elan nüüd tõelises osaduses Issanda Jeesuse Kristusega või kas ma olen rahule jäänud sellise leiguse ja pinna pealse kristlusega. Me peame teadma, et see ärkamine peab algama meist endast ja alles siis, kui Jumala rahvas, see rahvas, kes kutsub ennast kristlasteks, kes on võetud Kristuse osadusse, kui see rahvas parandab meelt, alles siis on lootust, et ka ilmalikud inimesed võivad hakata ärkama ja küsima vaimulike asjade järele.
Äratus liikumistest me saame rääkida Soome kontekstis ja sellistest ärkamisaegadest me saame väga hästi rääkida ka Eestis, aga need ajad jäävad ikkagi 100 ja enam aasta taha. Kuidas siis seda tänase päeva heaolu nautival inimesel Eestis, Soomes, Norras, kuidas see tema äratamine siis käia võiks?
Siin ma tooksin ühe tsitaadi ühelt vanalt jutlustajalt Põhja-Norras, keda ma väga hästi õppisin tundma ja kes oli mingis mõttes ka minu vaimulikuks juhiks Põhja-Norras. Tema ütles niimoodi, kui me nendel teemadel arutasime, et tema usub, et enne ei tule mingit ärkamist, enne kui Jumal võtab ära materiaalse heaolu. Ja ma arvan, et see võib kehtida ka Eesti olukorra suhtes.
Eesti inimene võib kohe praegu öelda siin vastuseks, et meilt on mitu korda see heaolu ära võetud. See on võetud siis, kui Eesti vabandus sai otsa. See on tuhandetel ja kümnetel tuhandetel inimestel võetud mitme suurküüditamise kaudu. Kannatusi on olnud. Kannatusi on olnud nende aastakümnete jooksul. Me oleme pidanud oma heast elust mitu korda loobuma. Need tingimused oleks nagu täidetud.
Me peame küsima, et kui kannatused ei ole rahvast pööranud Jumala poole, et mida veel siis Jumal peab tegema, et rahvast tema enda poole pöörata. Ma olen rääkinud teinekord vanade Eesti kristlastega, kes on mulle ütelnud niimoodi, et nõukogude ajal usk oli ikkagi kuidagi tõsisem ja tulisem, et siis kui ei tohtinud avalikult kirikus käia, kui see oli pooleldi põranda alune asi, et siis ikkagi toimus söölumine ja et need, kes siis käisid, nendel oli tõsine mõte sellega, miks nad üldse kirikus käisid. Et muidugi Eesti olukorda mina väga hästi hinnata ei oska, seda oskab parimini teha inimene, kes on siin sündinud ja üles kasvanud, aga terves lääne maailmas me näeme tänapäeva seda, et kirikud jäävad tühjaks ja siis meie arvame, et meie peame kultuuri ja kunsti ja meele lahutusega inimesi kirikukatuse alla tõmbama. Mina arvan, et see on vale tee. Meie ülesanne ei ole mitte inimesi tõmmata kirikukatuse alla, vaid meie ülesanne on kuulutada Jumala sõna, nii et inimesed võiksid leida tee taevasele kodumaale.
Jumala sõna kuulutamine on eelkõige vaimuliku töö tegijate põhiülesanne, aga see ülesanne laieneb ka nendele inimestele, kes kristlikus meedias töötavad ja eks me kõik püüame oma võimete ja oskuste kohaselt seda suurt missioni käsku täita. Aga kujutame nüüd ette selle teise poole, et võib ju rääkida, aga kui sa räägid tühjale kirikusaalile, kui neid inimesi, kes lihtsalt kuulama ei tule, et milliste võtete ja võimalustega siis saab edasi minna?
Parem on see, et tuleb kirikuse kas või üks või kaks inimest, kes tõsiselt otsivad Jumalat, kes tahavad Jumala sõna järgi käia oma elus, kui see, et tuleb 10 või 100 inimest niisama kristlikust religioosest talitusest osa saama. Ega arv ei ole tähtis, vaid tähtis on kvaliteet. Mina ütleksin niimoodi oma kogemuste põhjale. Minule teeb muret eelkõige see pinnapealsus, mida me näeme tänapäeva lääne maailma kristlikus maailmas. Ja ma tean, kui kergelt see pinnapealsus ka oma elus maad võtab ja sellest me peaksime minu arvates iga üks, nii mina kui me kõik peaksime iga päev tõsiselt nagu muret tundma oma elus ja küsima, et kas ma ka täna olen usus elav, kas ma olen vaimus tuline või kas selline leiguse vaim on hakkanud maad võtma minu enda usus ja minu enda argipäeva elus. Argipäeva elus katsutakse läbi, kuivõrd meie uskon õige või mitte. Kerge on kirikus lauda laule, kerge on kirikus tunda ennast hästi, aga see tõeline proov tuleb argipäeva elus siis, kui tuleb elada elu koos teiste inimestega. Kui tulevad raskused, kui tulevad igasugused ootamatud olukorrad, siis katsutakse läbi, kuivõrd meie uskon mitte ainult sõnad, vaid ka teod.
Kuivõrd te nüüd oma elus tunnetate, et õpetamaja on keset küla ja õpetamaja seinadki on klaasist see niisugune nagu igapäeva evangeelium, mis tuleneb kristlase käitumisest, tema elust, see on ka ju kuulutus. Te elate sisuliselt maakohas, kus inimesed kõik tunnevad õpetajat, tema abikaasat, te olete nende inimeste pilgu all. Missugune on see argipäev siis vaimuliku jaoks, kes tõesti peab iga oma hoiaku, oma ütlemise, oma liigutusega olema kuulutajaks?
Kõige tähtsam on otsida alandlikkust ja paluda, et see oma elu ei oleks takistuseks inimestele Jumala juurde tulemast. Ja me peame teadma, et vaimuliku töö tegijatel on väga suur vastutus, aga me ei tohi unustada, et iga kristlane on Jumala sõna järgi preester ja tegelikult see sama vastutus on igal kristlasel. Kõikidel, kes tahavad ennast nimetada Jumala lasteks ja kristlasteks, on sama vastutus ikkagi, mitte ainult oma sõnadega, vaid oma eluga olla eeskujuks. Jumala sõna ütleb, et viljaste tunnete ära, kuivõrd puu on hea või mitte.
Kanda igapäevaselt vastutuse koormat ei ole kerge, aga me kõik kanname oma risti ja meil ei anta seda sugugi raskemat, kui me kanda ei jõua. Kuidas teie näete, et see usuleiguse niisugune süvenemine ja kas see tuleneb sellest, et kaasaja inimene, ükskõik, kus ta siis elab, ta siiski tegelikult õigeid raskus enam ei koge. Ta on nautleja, ta tahab järjest ilusamini ja paremini otse kui liblikas läbi elu lennelda. Seda peletab see jutt sellest, et ristinimese tee on kitsas ja koormat kanda. Minu mõelest on siin nagu niisugune lootuset olukord, et me loomulikult peaksime kõik suutma oma eludega olla kuulutajateks, aga see tundub peaaegu, et ilm võimatu, sest inimeste eelistused on millegi muu juures.
Keegi meist ilmselt ei suuda seda täiuslikult teha. Pühitsus on eluaegne protsess, aga tähtis on see, et me tahame seda teed käia ja et kui Jumala püha vaimile märku annab, et me siis oleme valmis ka elama igapäevasest meele paranduses, aga me ei pääse sellest mitte kuhugi, et risti inimese tee on kitsas ja Jeesus ütleb niimoodi, et õpilase osa ei saa olla parem kui tema õpetajal oli, ütleb ka niimoodi, et kui nad on teid vihanud, siis nad vihkavad ka mind. Ja kui meie kristlastena ja kirikuna hakkame ennast väga hästi tundma ilmaliku maailma keskel, siis me peame küsima, mis meiega õieti juhtunud on.
Õpetaja Luukala, kui te oma kogudusele räägite neid samu sõnu, siis mis ime läbi see kogudus kasvab, mis ime läbi need inimesed kogudusega liituvad sellepärast, et need sõnad viitavad raskusele, koormale, kannatustele. Inimlikult me ei taha seda mitte keegi kuulata või elavad äksis ja Tapivere kandis lihtsalt hoopis teissugused inimesed.
Inimlikult mina ka ei taha seda kuulata, sest minu vana liha on täpselt sama nagu meil kõigil. Meie vana liha tahab kergeteed, ta ei taha kuulda risti kandmisest. Aga siin on küsimus sellest, et kuivõrd Jumal on meid saanud äratada oma sõna kaudu nägema seda, et meie tõeline kodumaa on taevas ja mitte selles maailmas. Ja ma usun ise, et see, mis meil eelkõige on puudu tänapäeva kristlastel, on see, et meie liiga vähe Jumala sõna tarbime. Piibel on meil kodus olemas, aga me tegelikult ei ela selle sõna sees, mida Jumal on lasknud sinna kirja panna. Ja ma usun, et kui see sõna hakkab meie sees elama ja meie sees tööd tegema, siis see, mis vanale Aadamale näib lootusetu ja vastumeelne, see sellele uuele, uuesti sündinud inimesele hoopiski paistab kui valgus, mis ikkagi näitab meile teed selle taevase kodumaa poole, sest ega asi on ikkagi niimoodi, et selle maailma pale on möödumas ja meie kristlastena ei pane ikkagi oma lootust selle nähtava maailma peale, vaid me ootame seda, et me saame jõuda taevasele kodumaale. Küsimus on see, kas meie süda on kinni selles maailmas või kas meie süda on taevas. Ja seal, kus meie süda on, seal on ka meie varandus. Aga kui meie süda on selles maailmas kinni, siis me muidugi ei taha kuulda Jumala sõna tõde nende asjade kohta. Siis me tahame kuulda seda, mis meeldib meie vanale langenud inimesele.
Külalise stuudio.
Täna on mikrofoni ees Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Äksi Andrease koguduse õpetaja Esa Lõukala. Me oleme vaikse nädalas eelolevad ülestõusmispühad on kiriku suurimad pühad ja ometi jääb kogu see kontekst suurem osa inimeste jaoks meil siin Eestimaal ja ilmselt ka teie kodumaal Soomemaal mõistetamatuks. Samas te ütlete, et iga risti inimese kohus on olla preester, olla kuulutaja. Kas me oskame siis seda nii vähe või on veel milleski asi? Mis moodi see reaalne kuulutustöö peaks ikkagi käima?
Vaikne nädal räägib sellest, et Jeesus tuli, ta võttis meie patud enda peale ja prohvet ütleb, et karistus oli tema peale, et meil oleks rahu ja et tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Jumala sõna tööde meie inimeste kohta on see, et me oleme kõik eksinud, nagu lambad, kes iga üks läheb oma teed, aga et Jumal laskis kõik meie üleastumised tulla tema peale. Tema peale, kes oli ainus täiuslik inimene, kes on kunagi elanud. Tema peale, kes oli ainus täiuslik kuulutaja, nii oma sõnade kui oma tegude, oma elu poolest. Me oleme kõik puudulikud, aga kui me suudaksime avastada selle väe, mis on Kristuse veres ja sõnumis ristist ja kui see meile saaks tulla elavaks, nii et me leiaksime tõelise rahu, andestuse, täiusliku puhtuse ja pühitsuse Kristuse risti all, siis ma usun, et meie ka oma elus võiksime tunda selle sõnumi väge. Äksi koguduses me küsime ja otsime koos kogudusega meetodeid, mille kaudu me võiksime jõuda inimesteni siin meie kihelkonnas, mis keel tuleb rääkida, mis võiks inimesi puudutada. Me oleme üritanud siin möödunud talve jooksul ühendada materiaalse abi jagamist inimestele evankeeliumi kuulutamisega. Jumala sõna ütleb, mis kasu on rääkida vennale, kui ta on näljas, kui ta on alasti, kui tal ei ole millega täita oma põhivajadusi. Me oleme Jumala armus saanud vastu võtta paaril kolmel korral abi saadetisi äksi kogudusse, mida me siis koostöös valdade sotsiaalnõunikega oleme jaganud siis inimestele, kelle suhtes on teada, et nad vajavad abi. Ja samas me oleme proovinud nendele ka evangeeliumi jagada. Nii et on täitsa õige, et inimene, kes ei ole kokku puutunud kirikuga, kelle jaoks asi on võõras, tema ei mõista meid, kui me räägime kaanani keeles, aga sellepärast ongi nii oluline see, et me oma tegudega võiksime rääkida sellist keelt, millest inimesed aru saavad. No sellest on palju näiteid, kuidas usklik inimene töötab kusagil mõnes kohas, eks ole, kus teised ei ole usklikud, kus teised pahandavad, vihastavad, ta ei pea seal rääkima nendele kaanani keelt, aga nad hakkavad küsima, miks sa oled teissugune, miks sa ei vihasta, miks sa ei pahanda, kui teine sind sõimab, miks sa siis tagasi ei anna sama mööduga. Ja siis tekib võimalus sellele inimesele tunnistada sellest, et Kristus on ta oma lapseks kutsunud, ta on teda päästnud igavese hukatuse käest, ta on saanud andestuse, leidnud rahu Jumalaga ja tahab käia risti löödute ülestõusnud Issanda järel. Et see on midagi, mida meie peaksime oma elus igaüks avastama, nii hästi mina kui kõik, kes on Jumala lapsed.
Aga ikkagi jääb see põhiküsimus, et kuidas siis meil, kes me täna sellel kitsal teel käime, kes me oleme võtnud oma elu sihiks selle igavese elu ja me teame, mille nimel me loobume võib-olla täna siin maises materiaalses maailmas ka sellest meelelahutusest ja püüdleme meeleparanduse poole. Kuidas me siis saaksime ikkagi täita seda suurt missioni käsku ja ka teistele inimestele, kes seda valikut ei ole teinud ja kes silmnähtavalt seda valikut teha ei taha, sest see, mis on ümberringi, on ju käega katsutavalt peibutav. Kuidas seda sõnumit edasi anda?
Jumala sõna ütleb meile niimoodi, et kui mul oleks kõik teadmine, ma teaksin kõik, aga mul ei ole armastust, siis ei ole sellest mingit kasu. Ma usun ise, et Jumal peab eelkõige meile andma õige armastuse kõigepealt Jumala vastu ja selle kaudu tuleb õige armastus ka kaasinimese vastu. Ja see õige armastus kaasinimese vastu võib väljenduda väga erinevalt. Tähtis on see, et me näeme seda, et meie kaasinimesed, kes Kristust ei tunne, lähevad igavesti hukka. Meil peaks tekkima selline häda hukka minevate hingede pärast. Me peaksime küsima, mida teha selleks, et inimesi peatada, kes käivad selle laial teel ja võibolla me peaksime ka eelkõige palvetama. Et kui me küll teeme missioni tööd, teeme igasuguseid üritusi, kutsume inimesi kirikusse, aga kui see ei ole palves läbi töötatud asi, siis ma kardan, et sellest ka suurt kasu ei ole. Nii et me võibolla peaksime kõigepealt minema palvesse issanda ette, paluma, et tema kõigepealt võiks meid ennast äratada ja et ta võiks meid siis kasutada ja kindlasti Jumal siis avab meile uksi iga ühele olukordi annab meile, kus me võime oma kaasinimestele ka tunnistada. Ma ise olen kogenud seda, et kui seda tööd teha inimliku mõistuse varal, mõteldes, et mida nüüd teha, et inimesi kutsuda, siis sellest tööst suurt kasu ei ole. Palju kasulikum on kasutada see aeg palvetamiseks ja siis käia nendes Jumala ette valmistatud heades tegudes, mis Jumal meile annab meie argipäeva keskel.
Meil on kannatusaeg oma risti teega ja kui me oskame jagada jõuluevangeeliumi, siis kannatusajal kipume me selle kuulutustööga siiski hätta jääma, sellepärast, et see kõik, mida me saaksime välja pakkuda, need on rasked ja valusad ja inimlikult vastu võetamatud. Missugune on see teie kannatusaja sõnum õpetajana vaimulikuna? Nii kogudusele, aga kuulajatele laiemalt.
No Jumala vägi on sõnumis ristist. Ja kui piiblit lugeda, siis terve piibel algusest lõpuni tunnistab ühest isikust, Jeesusest Kristusest, kes oli inimene nagu meie, keda kiusati. Eks ole, paastuaeg räägib ju ka Kristuse kiusatustest. Räägib sellest, et seal, kus meie langeme, seal jäi tema püsima, tema jäi ustavaks ja sellepärast võis ta ka meie pattude pärast surra täiusliku ohvrina. Sõnum ristist on sõnum sellest, et hind on makstud. ja iga üks, kes januneb, saab tulla, juua eluvet ilma tasuta, ilma rahata, ilma hinnata, aga samas me ei tohi kunagi kristlastena jätta rääkimata seda, et Kristuse järgimine tähendab ka kannatusi ja raskusi selle maapealse elu jooksul, et Jumal ei ole kunagi oma rahvale lubanud materiaalset heaolu, maist rikkust või maist au, see tee on ikkagi kitsasteed on ristide, aga see on tee, mis viib igavese õndsuse ja rahu sisse. Me inimesed mõtleme tihti, et kui meie oma parima anname, kui meie elame sellist head elu, teeme häid tegusid ja elame moraalselt kõlbeliku elu ühiskonna standardite järgi ei varasta, ei tappa, ei tee suuri avalike patte, siis me mõtleme, et küll Jumal meid ka siis vastu võtab, aga Jumala sõna ütleb, et kõik meie enda head teod on nagu määrdunud riie Jumala ees ja et Jumala ees ainult Kristus ja tema elu on täiuslik ja et iga inimene, olgu ta siis kõige hullem patune siin maailmas või kõige parim heategija inimeste silmades, nad mõlemad vajavad Kristust sama moodi. Ja Jumal peab äratama meid nägema, et meie ise oleme eksinud, oleme Jumalast kaugel, aga et Kristus on maksnud täie hinna sellest, et meid teha Jumala lasteks. Ja ma soovin, et see vaikse nädala sõnum võiks äratada nii mind kui teid, kallid raadiokuulajad, nägema, missugune vägi on sõnumis ristist ja see on kõik, mida me vajame selleks, et me võiksime leida tee läbi selle maiseelu kord taeva kirkusesse ja igavese ja rahu ja rõõmu sisse. Usu kaudu meid riietatakse Kristuse täiusliku puhtuse riietega ja saagu need riided olla riietuseks nii minule kui teile sellel vaiksel nädalal ja kõikidel päevadel kuni meie elu lõpuni või kuni Kristuse tagasi tulekuni.
Meeldib elata selle teadmisega, et me teame, et meie patud on juba lunastatud ja nad on ristile kantud ja meil on võimalus selleks igaveseks eluks, aga see sama sõna patt, mulle tundub, et see sõna on aegade jooksul nii muutunud oma tähenduses, et võibolla tänase päeva inimene mõistab patuks hoopis midagi muud ja kas ta üldse midagi patuks mõistab, kui see inimene, kes elas 100-150 aastat tagasi või kes elas 1000 ja 1500 aastat tagasi.
Siin on tähtis teada seda, et patt ei ole mitte ainult see vale, mida meie teeme või mõtleme või tahame, vaid et patt on see, mida meie oleme. Patt on asi, mida me oleme pärinud oma ema ihus juba enne, kui meie sündisime. See on pärilik asi, millest ei pääse mitte ükski inimene. Ja tähtis on teada see, et meie ei ole patused sellepärast, et meie teeme pattu, vaid hoopiski, et meie teeme pattu sellepärast, et meie loomus on pattune ja ta on langenud. Meie liha, see tähendab meie inimest nii nagu ta on, seisab Jumalale vastu, ta vihkab Jumalat ja ta on Jumala vaenlane. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et inimene peab uuesti sündima selleks, et Jumala riiki sisse pääseda. Ma olen siin kohanud inimesi, kes vahest ütlevad mulle niimoodi, et eile tegin pattu, aga see sama inimene võib mulle ütelda, et täna ma ei ole pattu teinud. Aga küsimus on selleseks ole, et kuidas me nagu patust aru saame. Meie loomus on patune ja meie loomus paremaks ei saa. Me ei saa vana loomust paremaks muuta ja sellepärast Jumala sõna ütleb, et meie vana loomus, see tuleb suretada. Ristimine on pilt sellest, kuidas meie vana loomus on vaja uputada. Ta peab surema koos kõigi himudega, nii et see uus elu, mis tuleb usu kaudu Kristusesse, võiks saada meie eluks. Inimesed mõtlevad tihti, et kui nad hoiduvad avalikest suurtest pahandustest, et siis on nendega kõik korras. Vana Aadam, meie langenud loomus, mõtleb niimoodi, et kui inimene täidab oma kohused, oma peresuhtes, ühiskonnasuhtes, et siis temaga just kui oleks kõik korras. Ja et küll Jumal teda ka siis vastu võtab, kui ta sureb. Matuste talitustel tihti ülistatakse kõike seda head, mida inimene tegi, aga me peame küsima, et kuidas oli selle uue eluga Kristuses. Jeesuse ajal variserid püüdsid täita Jumala käske viimase peensuseni. Keegi ei saanud ütelda, et nemad ei oleks elanud moraalselt kõlbeliku elu. Ja samas Jeesus ütleb, et teie ei lähe ise sisse Jumala riike ja lase teisel ka sisse minna. Samas sellest asjast on ohtlik rääkida sellepärast, et inimesed tihti tõlgendavad seda valesti, mõtlevad, et no ju siis ei ole üldsegi tähtis, kuidas ma elan, peasi, et ma usun. Martin Luther, meie usupuhastaja, kurtis selle üle, et nii kui ta räägib Jumala armust, siis inimesed kohe muutuvad kindlateks ja enam ei ole tähelepanelikult oma elusuhtes. Ja et kui ta jälle räägib Jumala sellest, et Jumal patu vihkab ja et on vaja meelt parandada, et siis inimesed jälle Jumala armu ei usu. Me peame leidma siin tasakaalu ja õige mõistmise. Me peame leidma selle õige aru saamise sellest, et usu kaudu me saame õigeks mõistetud, aga elu näitab, kuivõrd meie usk on tõeline elavusk või mitte. Ja viljades tuntakse puu, vili on tähtis, aga eelkõige peab olema see uus elu enne kui võib rääkida õigest viljast.
Külalise stuudio.
Kui me ikkagi arutleme selle olukorra üle, et see sõnum võib olla nii hea ja nii väärtuslik ja selle jagaja võib väga oskuslikult selle sõnumi välja ütlemisega toime tulla, aga kuulajaid ei ole, kõrvapaare on kirikus vähe, siis on ju mõned puhud siiski, kui vaimuliku vaate välja satub suurem hulk inimesi, neid ka, kes kirikusse tavaliselt ei tule. Kõik need inimese elu tähtsamad momentid, ristimine, laulatus, lein, matused, õpetajate võimalused kuulutamiseks väga erinevates olukordades.
No kui nüüd näiteks võtta näide laulatusest, siis minu, no üldistada ei saa, aga minu enda kogemus on see, et inimesed laulatuse olukorras tavaliselt ikkagi tulevad kirikusse selle pärast, et nad tahavad seda ilusat talitust teha kirikuhoones. Ja võibolla see kuulub ka meie kultuuri juurde, aga minu mure on see, et väga paljud nendest, kes tulevad ennast kirikus laulatama, ei ole ikkagi südame tunnistuse poolest ärganud. No, võin rääkida siia näite näiteks sellest, eks ole, et vahest minu käest on küsitud, et on kevad, eks ole, keegi küsib, et no me tahame ennast kirikus laulatada suvel lasta, aga et meid ei ole ristitud, ei ole leiritatud, kuidas nende asjadega on. No, siis ma olen ikka nendele ütlenud niimoodi, et leerikool, see on ikkagi meie koguduses selline asi, mis algab sügisel ja kestab kevade, nii et see kestab umbes pool aastat ja selle poole aasta jooksul tuleb käia regulaarselt kirikus ja osa võtta leeritundidest ja et mina seda kiiremini teha ei taha, sellepärast, et vaimuliku jaoks, minu jaoks vähemalt ei ole tähtis mitte see, et me peaksime kirikus ilusaid talitusi, vaid see, et meie kirikutöö võiks inimesi juhtida tõelisele meile parandusele ja elavale usule Kristusesse. Ja ma ise usun, et see on selline asi, kus Jumala sõna peab inimese elus ja südames tööd ikkagi tegema. Siin muidugi üldistada ei saa, aga mina ise olen laulatustel tihti näinud seda, et kui nüüd võtta see ilus talitus kirikus, siis see, mis pärast sellele järgneb, kõik see viinavõtmine, kõik see ilmalik pidu, mis pärast järgneb, need asjad ei ole oma vahel koos kõlas ja mina oma õnnistust sellisele asjale anda ei taha ega saa teha seda südame tunnistuse pärast. Kirikus tuleks ikkagi laulatada ainult neid, kes on tõeliselt usklikud, tõeliselt Jumala lapsed, kes on tõeliselt ka meelt parandanud ja tahavad koos Jeesusega käia, et kirik ei ole mitte selline talituste hoone, kus iga üks võib teha igasuguseid talitusi ja meie kirikuna peaksime ka julgemad olema selles suhtes, et me inimestele selgitame, mille jaoks see kirik üldse on olemas ja mida meie siin kuulutame ja mida meie siin teeme. Laulutus on muidugi ilus asi, aga kui inimene ei ole Jeesuse oma ja me peame talle ilusa seremoonia, ilusa talituse, siis me tegelikult õnnistame tema teed põrgusse. Ja seda suurem vastutus meil on kirikuna ja vaimulikena, kui me hoopiski inimesi julgustame käima edasi laial teel ja ei kutsu neid kitsale teele, mis viib taevariiki. Millegi pärast tundub nii, et Jumal inimesele oma sõnaga tihti jõuab paremini kohale, kui inimesel on elus mingisugune raskus või mure. Oma töökogemuse põhjal ma võin nii palju ütelda, et tihti kui keegi lähedane inimene maetakse, siis on vaimulikuna väga suur võimalus jumalasõna külvata, aga ka väga suur vastutus selle ees, et kas me siis seda võimalust kasutame või mitte. Ja ma ise tean seda, et mina oma töö esimestel aastatel olin liiga ettevaatlik. Ikka mõtlesin, et tuleb pidada selline ilus matuse kõne, rääkida ilusate sõnadega, aga järjest hakkasin pärast aru saama sellest, et tuleb hoopiski väga selgelt rääkida inimestele igavikust, sellest, et elu on lühike, armuaeg on lühike ja et see maapealne elu on antud meile selleks, et me võiksime meelt parandada ja tulla sisse Jumala riiki. Ja õppisin seda, et tuleb inimestele väga selgelt rääkida Jumala sõna tõde selle kohta, et kui inimene Kristust ei tunne oma päästjana, siis ta läheb igavesti hukka. Ja ma ütlen seda endale, ütlen seda ka kõikidele teistele, kes seda tööd teevad või võibolla see on ka kõikidele kristlastele julgustuseks, et ärme häbene evangeeliumi ja eriti siis, kui meie kaasinimesed on olukorras, kus nad puutuvad kokku, igavikuga siis oleme julged nendele rääkima sellest, mida Jumala sõna ütleb selle maapealse elu lühiduse ja tõsiduse kohta. Mäletan Norras ükskord ühte matuse talitust. Matuse talitustele tulevad igasugused inimesed, tihti ka need, kes muidu tavaliselt kirikus ei käi. Aga ikkagi on ta nii, et kui meie kristlastena ustavalt kuulutame Jumala sõna, Jumala tõde selle kohta, et pärast seda maapealset elu on kaks võimalust, kas igavene elu või igavene hukatus, kui me seda nagu ei ürita kuidagi maha matta või ära peita, siis see võib inimesele teatud olukorras reaalseks saada. Ükskord üks inimene tuli matuse talitusele, tema muidu ilmselt väga kirikust ei hoolinud, aga siis ta kuulis Jumala sõna taeva kohta, põrgu kohta, selle kohta, kui tähtis see maapealne elu on, kui lühike on see armuaeg, mis meil on antud, ja see, et tema elus midagi tegi nii, et hakkas küsima igaves eluga seostuvaid küsimusi. Ja ma usun, et see võib meie ajas ka juhtuda nii, et soovin, et Jumala sõna meid võiks igapäev eratada. Nii meid, kes oleme kristlased ja neid, kes ei ole, kes Jumalast veel midagi ei tea, Jumala sõna peab meid kõiki samamoodi kutsuma Kristuse juurde.
Õpetaja Esa Luukala me saame tänasel päeval vaadata nüüd tagasi täpselt aastale, mil te olete teeninud siin Tartu lähistel Ääksi kogudust. Ja kui ma seda jutuajamist alustasin sellest motiivist, et tänane kevadine ilm on nii udune, et see Ääksi kiriku kõrge torni tipprist ei poista üldse välja, siis et kuidas te siin koha peal märkate, et kas see kirik ja see kõrge ja kaugele nähtav kirikutorn kõnetab siin kandi inimest või on siiski veel pikk maa sinnamaani, kui me võime öelda, et see rist paistab kaugele.
Kõrge torn ristiga annab tunnistust sellest, et ristiusk on olnud tähtis Eesti rahva jaoks. Paljudes Eesti külades on niimoodi, et nii kui hakkad linnale või külale lähedale jõudma, siis kaugele paistab juba rist ja kirikutorn. Ja see annab tunnistust esivanemate usukohta ja selle kohta, et sõnum ristist ka siin Eestimaal on juba ammu kuulutatud, et on inimeste südametes vilja kannud nende elus. Ma olen tihti mõtlenud selle peale, et kui äksi kirikut ehitati vaese ja raske aja keskel, et on ikkagi väga suur saavutus olnud ehitada suur kirik, ilus kirik, mis seisab tänase päevani. Natukene küsima paneb see, et mis meiega on juhtunud, et kas me täna päeval saaksime samasuguse ülesandega hakkama. Aga kõige tähtsam on muidugi see, et me teame, et kirik on mitte kividest, vaid on elavatest kividest ehitatud Jumala rahvas. Elav Kristuse ihumaa peal, kes on kutsutud tegema Kristuse tegusid.
Te ütlesite ilusti, et armastus on toonud teid Eestimaale, see inimlik armastus. See ligimese armastus on toonud teid teie kutsumuse, teie vaimuliku ameti juurde. Te olete väga noor inimene, pereisa, viie lapse isa. Ühele noorel elule on kuidagi kummaline tagasi vaadata, aga ometigi Kristus selles vanuses oli juba oma töö teinud. Meil tänase päeva inimestel seisab hulk tööd veel ees. Kuidas te, Esa, vaatate tagasi sellele, mis te olete jõudnud teha ja kuidas te seate neid sihte, mida te tahate teha?
Ma ise tunnen seda, et ma tegelikult suurt ei ole veel jõudnud teha. Et ma olen alles noor, ma alles õpin ja ma tahan õppida, kuidas Jumala riigi tööd peab tegema, nii et see töö võiks ka vilja kanda igavese elu jaoks. Ja see on asi, mida ülikoolis ei ole võimalik õppida. See on asi, mida me saame õppida seda tööd tehes. Ja ma ise tunnen seda, et ma olen alles algaja selles valdkonnas. Ja seepärast ma tahan nagu väga tagasi hoidlikult ka neid eesmärke seada, aga tahan õppida ja tahan oma vigadest õppida ja tahan edaspidi ka õppida tegema seda tööd nii, et see võiks püsivat vilja kanda. Ometigi on nii, et meie ülesanne on külvata ustavalt, aga Jumal on see, kes peab siis selle vilja kasvamise ime andma, eks ole, et meie saame külvata ja kasta, aga Jumal peab andma selle kasvu nii, et kõigepealt tuleb ustavalt külvata, aga peab õppima külvama nii, et võis külvata õiget sõna õigel ajal ja õiges kohas. Ja see on tarkus, mida meil endal ei ole, vaid mille Jumal oma pühavaimu kaudu peab meile andma.
Äksi on maakoht, ehkki linnalähedane maakoht. Ja traditsiooniliselt Eesti maainimesed on just nimelt külviga tegelenudki. Aga iga põllumees, iga külvimees, ta inimlikult siiski ootab seda saaki, ta tahab näha seda kasvamist ja ta tahab seda saaki ise koguda. Ka siin on käärid jumaliku ja inimliku vilja kasvamise vahel.
Üks põhitöde selle kohta on see, et kevadel külvatakse, aga enne kui mingit vilja nähtavale tuleb, siis sellele eelneb teatud aja periood. Teine töde on see, et selleks, et see vili saaks hästi kasvada, tuleb umbrohtu ka välja juurida. Eks vaimulikus elus on samamoodi, seda tööd peab tegema lootuses, et see vili ka õigel ajal kasvama hakkab. Teinekord on nii, et võibolla meie külvame, aga teine on see, kes siis näeb selle vilja küpsemist. Kas meie näeme seda või mitte, meie seda ei tea, aga tähtis on see, et me külvame ustavalt ja küsime Jumala käest, kuidas külvata. Et me ei küsi niivõrd inimese käest, kuidas külvama peab, vaid küsime Jumala käest, kuidas siis Jumala riigis külvama peab, nii et see külvitöö võiks ka vilja kanda. Ma olen rikas mees, mul on ilus abikaasa, mul on 5 ilusat last ja eks need aastad, mida ma elanud olen, ma vaatan tänu meelega tagasi nendele. Olen tänulik sellest, et ma sain kasvada kodus, kus Jumala sõna oli tähtsal kohal ja olen tänulik sellest, et Jumal mind siia Eestimaale ja Äksisse on toonud ja ma ikkagi tunnen seda, et miks ma kokkuvõtet teha ei saa on see, et ma tunnen, et ma olen alles õppipoisi kingades. Ma õpin alles, kuidas olla abikaasa, ma õpin alles, kuidas olla pereisa. Ma alles õpin, kuidas olla koguduse õpetaja ja minu õpetajateks on need inimesed, kellega ma koos elan ja keda ma teenima olen kutsutud ja olen nendele tänulik ja tahan edaspidi ka õppida.
Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja aitäh teile õpetaja Esa Luukala selle vestluse eest siin saatetunnis ja südamest õnnistust teile teie ametis ja jõudu, tarkust ja Jumala juhtimist selles külvitöös, sest nii nagu me ka kõik kristinimestena teame, põllud on valmis, aga vähe on töötegijaid, vähe on külvajaid ja lõikajaid, jõudu ja jaksu teile.
Suur tänu ja aitäh, et sain täna teiega vestelda. Ja õnnistust kõigile saate kuulajatele ja häid pühi!
Külalise stuudio.